Chcel by som hovoriť na tému kresťanskej nádeje. A myslím si, že tá téma, ako vôbec ten pojem nádej, okamžite vzbudzuje v ľuďoch záujem, pretože my sme tak stvorení, že nevieme žiť bez budúcnosti, bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom neriadili tým, čo očakávame, na čo sa tešíme, prípadne v tom opačnom, horšom prípade, čoho sa bojíme. Dá sa od toho unikať, od budúcnosti, rôznym spôsobom sa ľudia vyrovnávajú s tým, že sú sklamaní. A myslím si, že pre kresťana je nesmierne dôležité, aby rozumel, čo znamená kresťanská nádej, biblická nádej, tá blahoslavená nádej, ktorú nám priniesol Pán Ježiš Kristus svojou spásou. Chcem hovoriť v niekoľkých takých kázniach o tom a dnes som nazval túto kázeň Kríza nádeje. Kríza nádeje je niečo, alebo stav, ktorý môžeme rôzne vnímať. Takže, ako vždy, pripomínam, že tie analýzy, alebo to chápanie spoločnosti, alebo prostredia, v ktorom žijeme, nie je zaručenie biblické. Ja nemôžem povedať, že toto určite každý takto vníma. Je možné, že medzi nami sú ľudia, ktorí absolútne nemajú žiadnu krízu nádeje. Takže to, že som nazval situáciu kríza nádeje a o tom chcem hovoriť, vyplýva z môjho vnímania, ako počúvam ľudí, kresťanov, správy, študentov, kolegov a tak ďalej. Žijete v iných prostrediach ako ja, je možné, že niečom poviete, ja to vidím inak. Tak vás prosím, aby ste na základe toho neodmietli to, že chceme hovoriť aj pozitívne o kresťanskej nádeji. Chcel by som hovoriť v takých troch častiach a vždy bude takým mottom, alebo hlavným textom, Rimanom 8.24, kde je časť toho verša hovorí, spasení sme nádejou. Veľmi zaujímavé, že tam je nie spasení sme vierou, alebo spasení sme milosťou, čo všetko je pravda, samozrejme, že sme zachránení z milosti Božej, alebo milosťou Božou, zachránení sme vierou, ale tu v liste Rímanom hovorí, že zachránení sme nádejou. Takže tam vidíme, aký je význam nádeje a k tomu ja sa neskôr dostanem, len momentálne vysvetľujem, prečo som si toto zvolil ako motto týchto niekoľkých príhovorov. Ku kríze nádeje specificky by som dnes použil slovo z príslovia z 18. kapitoly 14. verš, ktorý sa dá takto preložiť, že mužný duch, to Roháček tak hovorí, alebo zmužili, teda ten, ktorý je silný duch, dokáže podoprieť v nemoci, ale kto znesie zraneného ducha? Tá kríza nádeje, keď človek prežíva stratu nádeje, tak je hlboko duchovne zranený. Nie len kresťan, ale každý, kto stráca nádej, stráca to, čo Biblia nazýva kotvu, kotva duše. A kotva duše, to je podľa Židom alebo Hebrejom 6.18.19, je spása. Ale ľudia, každý človek, kto má nejakú nádej, keď nie je kresťan a nemá nádej večnej spásy, tak prežíva, že tá nádej je jeho kotva, čo sa drží a keď sa stratí to, v čom je zakotvený, tak stráca stabilitu, stráca pokoj, stráca schopnosť, tak by som povedal, racionálne žiť a sa rozhodovať. Ďalší text, ktorý tiež pre túto krízu nádeje si myslím je dôležitý, je prvý list Korintianom 15. kapitola 19. verš, kde apoštol Pavel hovorí, že ak len v tomto živote máme nádej na Krista, Hej, takže teraz ide o veriacich, teraz nie ide o neveriacich. Ide o tých, ktorí majú naozaj nádej v Kristovi, ale len pre tento život. Hej, že si vyberajú z toho, alebo tí, ktorí neveria vzkriesenie, tam v Korinte išlo problém viery vzkriesenie. A tam apoštol Pavel konštatuje niečo veľmi radikálne. Hovorí, ak len pre tento život je kresťanský život dobrý, tak sme najbiednejší, najúbohejší zo všetkých ľudí. Takže proste tvrdiť, že kresťanstvo je dobré pre tento život, je síce pravda, to je jasné v Biblii, ale tvrdiť, že centrum našej nádeje je tento život, robí z nás strašne úbohých ľudí, chudákov. A znovu moja analýza je, že takých chudáci sme mnohí. Neviem, netvrdím, že vy, ale zdá sa mi, že medzi kresťanmi je. To, čo by som chcel preverať, teda je dnes kríza nádeje, ak pán Boh dá život, tak dnes skôr prameň nádeje a potom moc nádeje. Preto o tom hovorím vopred, lebo v tej dnešnej kázni asi bude niečo chýbať, čo si poviete a prečo to tam nie je. No preto, lebo chcel by som, aby sme sa zbližšia pozreli na nádej z rôznych strán a tak prameň nádeje je to, odkiaľ tá nádej vzniká, ako sa buduje v človekovi, lebo to je tiež otázka rastu duchovného a čo tá nádej pôsobí, by som chcel neskôr preverať. Jeden z dôvodov, prečo o tom hovorím, je aj to, že dnes sa všade skloňuje hospodárska kríza a ako keby to určovalo atmosféru, prostredie, rozhovory, činy ľudí. Hej? Hospodárska kríza. Ekonomická kríza. Čo kresťania idete robiť v ekonomickej kríze? Znovu, môj pocit je, že hospodárska kríza odhaľuje hlbšiu krízu a to je kríza nádeje. Práve preto som to tak nazval. Všimnite si, že to príslovie hovorí, že keď má človek zmúžilého ducha, keď je vnútri dobre založený, tak znesie veľa, aj nemoc a všeličo. Ale ak je zranený v duchu, ak stratil nádej, kto to znesie? A to, kto znesie, rečnícka otázka, na ktorú sa odpovedá, nikto. Ak tvoj duch, tvoja kotva je vytrhnutá a nemáš nádej, ktorá prežije trápenie, ak tvoja nádej bola v tom, čo práve sa hospodárskou krízou stráca, tak je naozaj zlé. A preto o tom chcem hovoriť ako kríze nádeje, lebo sa mi zdá, že aj kresťania často ponúkame riešenia, ktoré síce sú biblické, ale nie sú úplné. Kazateľ 1. kapitola 2. verš hovorí jedno také vyjadrenie krízy nádeje. Najväčšia márnosť, všetko na svete je márnosť. Tento kazateľ Šalamón prežil, že ak sa sústredíme na tento život a na to, čo tu sa dá dosiahnuť, tak dôjdeme k tomu, že je to celé beznádejné. Je tu smrť, je tu zmena, ja niečo postavím, za mnou to zbúrajú a tak ďalej. Čítali ste knihu Kazateľ a tá je naozaj plná beznádeje a ja som strašne rád, že taká kniha v Biblii existuje, že nemusím si ísť k filozofom alebo niekde ľuďom, ktorí ma budú učiť, čo je beznádej, pretože lepšie vyjadrenie beznádeje, ako dáva kniha Kazateľ, na svete neexistuje. To vám nehovoria veriaci ľudia, to vám povie hocikto, kto to číta. Hej. Takže v Biblii to nájdete, samozrejme to nie je posledné slovo ani knihy Kazateľ, ale tam ten človek naozaj bol na dne. A pre nás je dobre vedieť, že aj v Biblii je niekto na dne. Tá kríza nádeje v prísloví 25, 19. verši je ešte iným spôsobom vyjadrená. Ja si rýchlo musím nájsť, kde to mám citované. Musím to nalistovať, lebo neviem to v týchto papieroch rýchlo nájsť. Ako zlomený zub a vytknutá noha je spoliehanie sa na falošnú nádej v čase súženia. Tam máte preklad na zradcu, ale znovu by som si dovolil upraviť preklad, ktorý je možný, že existuje zradná nádej. A ak ste mali vylomený zub alebo vytknutú nohu, tak viete, ako sa tým hryzie alebo ako sa na tom chodí. Takže znovu je to krízy nádeje a o tom by som rád dnes teda hovoril. Ešte stále úvodom treba si povedať, čo to nádej je. Pretože takisto ako pojem viera, ako pojem láska, tak aj pojem nádej nám v slovenčine nedáva to, čo nám Biblia chce povedať slovom nádej. Nebudem tie dva pojmy rozoberať, ale pojem nádej v slovenčine je čosi ako neisté dúfanie, predstava, že niečo by sa snáď mohlo stať, ale kto vie, či sa to stane. Biblicky nádej znamená, že mám budúcnosť, ktorá je tak istá, ako už minulosť. Je to istota o budúcnosti, je to niečo, čo Boh povedal, že sa stane, a teda je to tak isté, ako to, čo sa už stalo. Teda je to očakávanie niečoho, čo sa stane. Teda to je jedna vec, objektívna nádej. A potom je tam cnosť nádeje, schopnosť sa podľa toho riadiť. Takže takéto dve veci budú vyplývať z toho, čo budeme hovoriť, že čo je nádej. Je to očakávanie budúcnosti a istota budúcnosti. Takže ja by som takúto definíciu tu dal, netvrdím, že je jediná možná, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, čo chceme hovoriť. Nádej je očakávanie, ktoré usmerňuje náš život. Tak tvrdí, že máš kresťanskú nádej, ale neusmerňuje to tvoje konanie, tvoje správanie, tvoje rozhodovanie, ja neviem, v zamestnaní, alebo v rodine, alebo kdekoľvek, tak to nie je kresťanská nádej. To je len to, čo Slováci nazývajú nádejou, že dúfajme, že sa niečo také stane, alebo nádej zomiera posledná, stále máme nejaké pozitívne predstavy, pretože bez nich nevieme žiť. No tak nejak bude, hej. Tak to je nádej podľa slovenského chápania tohto pojmu. Ale ja teraz musím stávať na biblickom chápaní toho pojmu, ktoré hovorí o istote budúcnosti. Ak máš spásu, tak už v minulosti sa dá povedať, že tých, ktorých oslávil, hovorí jeden verš v liste Rimanom, o kresťanoch, hej, ktorých predzvedel, tých povolal, ktorých povolal, tých ospravedlnil, ktorých ospravedlnil, tých oslávil. Prečo je to v minulom čase? Že o tom, čo sa tebe stane, keď si v Kristovi, o tom sa dá už hovoriť v minulom čase, aj keď je to budúcnosť. Sláva Bohu. Nie je to úžasné? O tom, čo sa s kresťanmi má stať, sa dá hovoriť už v minulom čase. A ak nevieš o tom hovoriť v minulom čase, tak niečo s tou nádejou nie je úplne v poriadku. A to nie je veľká tragédia, preto sa o tom hovorí, že sa chceme učiť. Nie len o budúcnosti, ale aj o cnosti nádeje, ktorá hovorí o tom, že sa učíme mať nádej. Tak ako sa učíme mať lásku kresťanskú a učíme sa mať vieru, tak sa aj učíme mať nádej a správať sa k budúcnosti tak, ako nás to Biblia učí. Takže keď hovoríme o kríze nádeje, tak chcem hovoriť o takých troch kanáloch, ktorými nám nádej uniká. Ešte raz opakujem, to je moja analýza, že nádej tu uniká. Ak vám osobne neuniká nikadiaľ nádej, tak skúste tú kázeň počúvať akože pre niekoho iného, alebo čo keby sa dačo takého stalo aj mne niekedy v živote. Viete, môžeme počúvať kázeň pre seba, ale aj pre niekoho, že môžeme niekomu pomôcť. No. Takže ak nemáte krízu nádej, alebo nikdy ste to nemali, tak prosím vás, aby ste to celkom neodmietli. Ale ja vidím, ako tú krízu nádeje v takých troch falošných evanjeliách. Keď tu hovorím o evanjeliu, tak nehovorím o evanjeliu Ježiša Krista. Ale hovorím o evanjeliu ako o dobrej správe o niečom, čo mi nedá skutočnú nádej. A jedno je evanjelium konzumu. Konzum, nejaký sa hovorí o konzumerizme, je to, čo žijeme dnes. Dá sa povedať, že sme prešli od komunizmu, ak to bol komunizmus, ku konzumerizmu. A k tomu, že šťastie človeka, jeho pohoda, jeho existencia je zabezpečená vtedy, keď môže konzumovať, čo len si zaráči. To nemusí byť jedlo, potrava, to môže byť hudba, to môžu byť zahraničné cesty, to môžu byť dovolenky, to môže byť kultúra, všeličo, filozofia, vzdelanie, všetko je konzum, mám stôl pred sebou. Evanjelium o budúcnosti ľudstva. Budúcnosť ľudstva je to, čo nazývame, zase ľudia nazývajú pokrokom, alebo budúcným šťastím, mierovým stavom, keď všetci budú si rovní a bude demokracia všade na svete a ekologicky to zvládneme, všetko, planéta Zem, alebo ako niektorí nazývajú to, vesmírna loď Zem, bude bezpečne sa plaviť vesmírom a my na nej budeme šťastní. Hej, to je budúcnosť ľudstva. Aj také evanjelium existuje a často tiež kresťanov chcú do takéhoto evanjelia zaangažovať. Toto je trošku zložitý názov, evanjelium geocentrickej viery. Ja som dlho rozmýšľal, ako to nazvať, prosím vás, ak sa vám to nepáči, môžete si to inak premenovať. Geocentrizmus, každý čo vie, čo to je. Geocentrizmus znamená, že v strede je Zem. Geo. Hej. Tá viera, o ktorej tu hovorím, je kresťanská viera, ale s nej sú vybraté tie prísľuby a tie veci, ktoré sa týkajú Zeme. Biblia má veľa sľubov o tejto Zemi. Sláva Bohu, že Boh sa stará o nás na tejto Zemi. Ale ak si z Biblie povyťahujete veršíky, ktoré sa týkajú tohto života, tak sme v tej situácii, o ktorej som na začiatku hovoril, že sme najbiednejší z ľudí. Pretože čokoľvek nám Boh sľúbil pre túto zem, musí raz skončiť. A toto evanjelium geocentrickej viery je falošné evanjelium, aj keď je vybraté z Biblie a môže byť veľmi ortodoxné vo všetkom, čo tvrdí, ale tým, že je to selektované, že ste si vybrali z Biblie to, čo sa vám hodí, tak máte falošné evanjelium. Sedí to? Tak si povieráme z Biblie to, čo my chceme, a iné povieme ďakujem pekne, to ma nezaujíma, tak napriek tomu, že to všetko veľmi ortodoxne znie a nikto vám nič nemôže vyčítať na tej malej ploche, o ktorej s vami hovorí, tak v globále, v tom celkovom vašom postoji je to falošné evanjelium. To je strašne nebezpečné, pretože je veľmi ťažké zistiť, že to je falošné. Musíte si prezrieť vlastne celé všetky názory a konanie toho človeka, aby ste vedeli, že to je falošné. Takže to sú také tri veci. Začneme evanjelium konzumu. Tam základný text by som použil to, čo som už hovoril. Ak sa, teda nie, 1. Korintianom 15.32 hovorí tomu, jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme. To je, tak by som povedal, filozoficky povedané evanjelium konzumu. Hej? Jedzme, pime, zajtra bude koniec, tak to treba poriadne využiť, to, čo teraz žijeme. To vám veľa ľudí povie, že musím si užiť, kým som mladý, musím si užiť, kým som zdravý, musím využiť príležitosť, kým a tak ďalej. Hej? Kým peniaze existujú, kým čo. Cieľ života v tejto v tomto evanjeliu konzumu je individuálna pohoda. Nie každý si definuje individuálnu pohodu tým, že sa dobre naje. Niekto si ju definuje tým, že cestuje, niekto tým, že poučúva vynikajúcu hudbu, niekto sa venuje vede, vedecky myslí, číta literatúru, je to vzdelaný človek. Takže individuálna pohoda nie je vždy to, čo by sme úplne niekde do tých nížin takého by som povedal, pažravosti a opíjania vložili. To môže byť veľmi nobl, ale ide o konzum. Ide mi o to, že ja individuálne chcem si užiť. To sa prejavuje a nás pokúša kresťanov tým, že všetko sa stavia ako zábava. Ak ma cirkev nebaví, tak tam nejdem. Ak ma uctievanie nebaví, tak na čo to je? Ak ma škola nebaví, prečo by som tam chodil? Teda jedna norma, ktorá sa pri konzumerizme na všetko aplikuje, či ma to zabáva. A tak kázne staviame, aby zabávali. Ešte aj pohreby sa pomaly budú stavať tak, aby niekoho zabavili. Sice som to ešte nevidel, ale no čo vám ostáva? Ak na všetko má zabávať, tak nás aj smrť musí nakoniec baviť. A neviem, či sa to dá, ale keďže sa to nedá, tak sa smrť vytesnila z konverzácie a posledné, o čom s človekom dnes môžete hovoriť, je, si pripravený na smrť? Vieš, že zomrieš? Skúste sa tak bežne v konverzácii rozprávať o smrti, že? Taký šok. Ešte 100 rokov pred týmto, to nebol taký šok, a ľudia normálne rozmýšľali, však zomrieme, si pripravený, máš hrob kúpený, alebo aj jak to je. Tabu. Neskôr hovoríme o sexe, o pohlavných orgánoch, o hocičom, čo vtedy bolo tabu, tak dnes je to opak. Teda to sa previalo niekam. To tiež veľmi hovorí o tom konzumerizme. Ďalšia vec, ktorá sa tam prejavuje, je popularita psychológie. Keďže konzum nás nevie stále uspokojovať, tak sa psychologicky manipulujeme v cirkvi pastorálne, ako udržať konzumný pôžitok, pretože žiaľ je to pravda, každý to vie, že to, čo vám chvíľu veľmi chutí, za chvíľu sa toho prežeriete a potom máme z toho názvrácanie. No ako dosiahnuť, aby ma sex stále bavil, aby ma hudba stále bavila, aby ma drogy stále bavili, tak ideme, hej? Psychológia, nejak to zmanipulovať. Alebo pastorálka, ako spraviť, aby človek bol šťastný, keď je hriešný. A keď nechce odpustenie, ale chce mať šťastie. To tak ho pastorálne presviečame, Boh ťa má rád, každý je hriešný, nemusíš robiť pokánie, všetko je v poriadku. A celé to sa dá nazvať narcizmom. Asi poznáte tento mýtus o Narcisovi, to bol grécky mladík, ktorý sa pozrel do nejakej vody stojacej a videl tam svoj zrkadlo, svoj obraz. A tak sa do seba zamiloval, že skočil tam a utopil sa. Takže narcizmus, to je tragický stav dnešného človeka. Zaľúbený do seba. A voľa, keď sme sa aspoň hanbili o sebe hovoriť, ja som ešte vyrástol v spoločnosti, kde samochvála smrdí. Pamätáte si na to, že tak sa hovorilo? Dnes som dobrý. Čo môžem za to, že som najlepší? Ja to viem, ja to dokážem. Musíš veriť v seba. Páči sa mi, že veríš v seba. Veríš v seba? Keď veríš v seba, budeš mať úspech. Prosím vás, ja som to v Biblii nečítal, ale mám stále dojem, že predsa to len trochu smrdí ako samochvála, aj keď to je stará škola a toto, že samochvála smrdí, nie je v Biblii. Ale Slováci asi v tomto boli dosť múdri, keď hovorili, že práca sa má chváliť sama a tak ďalej. Pamätáte si ešte na to starší? Dnes reklama, musíme sa chváliť, lebo inak nie sme asertívni. No a to je veľký hriech, nebyť asertívny. Nepresadzovať sa. Kam sa dostaneme, ak sa nebudeme presadzovať. Takže tá individuálna pohoda je ale kanál, ktorým nám to uniká. Biblia nás varuje, že takéto vloženie nádeje do týchto vecí, ako je zábava, psychológia, narcizmus a tak ďalej, že to je veľmi krátkodobé naplnenie. Lukáš 6.24 zaznamenáva Ježišové slovo, ktoré hovorí beda vám bohatým, lebo tam máte svoje potešenie. A Ježiš tým chce povedať, keď máš potešenie tam, v tom svojom bohatstve, tak už nepotrebuješ večné bohatstvo. Ježiš hovorí beda ľuďom, ktorí majú pre konzum všetko, čo si predstavia. Pretože už po ničom nemusia túžiť. Je to krátkodobé, ale naplňa to. A je to kanál, ktorým ti môže odtekať nádej, že ani nevieš, ako to tam zúrčí. Galatianom 6.7 hovorí Pavel a varuje, že Bohu sa nikto nebude posmievať. Ak niekto seje v telo, tým chce povedať, že očakáva od tela výsledky, tak z toho bude žať porušenie. Ak investuješ do svojho tela, povedzme do krásy, no tak stačí pár rokov a v zrkadle zistíš, že tá tvoja nádej v tej kráse dá ako pominie, nie? Ani najlepšie kozmetické prípravky tie vrásky celkom neodstraní, hej? A mňa desí niektoré svedectvá starých herečiek, aké sú zúfalé, keď už pominulo to, že sú na plagátov a všade ľudia ich obdivujú, pretože zrazu to pomenú. Ale to telo neznamená len krása. Telesnosť znamená vzdelanie. Telesnosť znamená postavenie v zamestnaní. Alebo, ja neviem, povedzte si niečo, čo sa vám zdá veľmi noble. Ja som čítal príbeh jedného klaviristu, ktorý bol úžasný klavirista, ale nebol schopný sa vzdať svojho hrania a keď hral 80 ročne a už nevládal, tak tú kariéru zničil vlastne tým, že hral zlé. Umenie prestať znamená preniesť svoju nádej z toho, čo robím tu a teraz, do niečoho, čo bude potom, pretože ak tvoja nádej je v tvojej kvalite akéhokoľvek výkonu, no tak budeš žať porušenie, nech je to čokoľvek. Na svete nič neexistuje, čo pretrvá tvoju smrť. Je jedine večná spása. Takže to je varovanie. A druhý list Timoteovi 3.6, tam je o tom, že žiadosti tela, 3.6 a 7, spôsobujú, že človek nie je schopný ani vnímať Božie slovo. Ja ho nebudem vykladať ten text, ale ten je tragický. Človek, ktorý sa poddá konzumu, sa vždy učí, ale nikdy nie je schopný prísť k poznaniu pravdy. Toto je taká poznámka na okraj pre tých, ktorí si myslia, že bez očistenia z hriechov sa dá učiť evanjelium. Ak niekto nechce robiť pokánie, nemôže pokračovať na ceste pravdy. A tým ja nechcem povedať, že tu nie je Božia milosť a že máme byť nejaký chorý v tom, že sa bojíme seba, alebo že sa seba morbidne obvinuje na niečo. Ale tieto dva verše hovoria o nejakých ženách, ktoré sú obťažené a vedené žiadosťami a vždy sa učia a nie sú schopné prísť k poznaniu pravdy. Prečo? Alebo bránia tomu tie žiadosti. Na raste viery a nádeje je nevyhnutné zbavovať sa žiadostí mocou Ducha Svätého, samozrejme. Nie tým, že my sa nejakým spôsobom manipulujeme. Biblická odpoveď v tejto veci v konzume je taká, by som povedal, veľmi rozumná zdržanlivosť. Biblia nehovorí, že nesmieš byť vzdelaný, nesmieš jesť, nesmieš piť, nesmieš toto. Nejaké také zákazy tam nenájdete, žiadny asketizmus. Hovorí, buď zdržanlivý. Neurob z konzumu evanjelium. Ak sa ti zdá, že len keď si zamestnaný, môžeš mať nádej, len keď pôjdeš na tú školu, alebo keď dostaneš tam toho človeka do manželstva, alebo keď toto, rozmýšľaj dvakrát. Konzum nesmie byť evanjelium. Konzum, každý z nás musí niečo konzumovať a netvárme sa, že sme nízko lietajúci anjeli. Ale nerobme z toho evanjelium. 1. Petra 2.11 hovorí o tom, že sa máme zdržovať telesných žiadostí, lebo bojujú proti našej duši. Ten konzum bojuje proti tvojej duši, proti tvojej nádeji. Ak máš pocit, že máš krízu nádeje, rozmýšľaj, či si nevložil nádej do nejakých žiadostí, že to ti dá potešenie, že to ti dá istotu. 2. Korinťanom 5.1 hovorí, keď sa tento stan zrúca, máme budovu od Boha. Ktorí ste po strednom veku, tak už viete, že ten stan sa rúca. Mladí ešte sa im stavia, ale keď prídete, ja neviem, koľko, možno 30, zrazu zistíte, že toto, čo tak milujem, lebo to som ja, dúfam, že nie všetko som ja, tak to sa rúca. A kresťanská nádej hovorí, keď sa tento stan, tak sa nazýva naše telo v Biblii, zrúca, máme budovu od Boha, večnú. A ešte druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 12. verš, tam je, že ak znášame, teda viete, keď sa neodovzdáte konzumu, tak musíte znášať trpenie. V prostredí reklamy a vnucovania konzumu nežiť konzumným spôsobom je utrpenie. A keď spolu znášate s Kristom, lebo to je, ak to robíte ako veriaci, tak máte nádej, že budete spolu aj kráľovať. Ak spolu neznášame, nemáme túto nádej. Druhé vážne falošné evanjelium je o budúcnosti ľudstva. Nie každý človek, aj neveriaci, žije pre konzum. Je veľa obetavých ľudí, o ktorých si poviete, keby kresťania boli takí obetaví. Už ste videli takých neveriacich ľudí? Ja si pamätám, ako komunisti niektorí boli úžasne obetaví. Ateisti, ale boli ochotní život nastaviť za to, aby ľudstvo malo budúcnosť. Aby po naše deti žili v spravodlivej spoločnosti. Pamätáte si na to? Za demokraciu bojovali naši predkovia, baptisti, boli mimoriadne v tom silní, a v Amerike to v podstate na prvom mieste dosiahli, že vybudovali demokratickú spoločnosť. Ja netvrdím, že len baptisti, ale to bola baptistická predstava, spravodlivá spoločnosť. Lenže ak z toho urobíme evanjelium, že to je všetko, čo chceme a preto to žijeme, tak vlastne môžeme prísť do stavu, ktorý 2. list Timoteovi 2.18 hovorí ako falošné učenie, že niektorí tvrdia, že už vzkriesenie bolo. Teda, že Boh nám už všetko teraz dal, už sme aj vzkriesení, hej, nejakým spôsobom, a už nič nečakáte v budúcnosti. No, vzkriesenie ešte nebolo. Cieľom života pre takéhoto človeka je pokrok, politické evanjelium alebo ekologické náboženstvo. O tom sa dá veľa hovoriť. Myslím si, že nemusím to tu rozoberať. Viera v pokrok vychádza z technického pokroku a keď si predstavíme, aký je rozdiel medzi voziť sa na káre, keď ľudia objavili koleso, a lietať do vesmíru, alebo kričať cez nejakú trúbku v stene, aby počuli v inej miestnosti, alebo skypovať odtiaľto do Ameriky, ešte aj s videom, no tak to je pokrok. Súhlasíte? No dobre, tak to je pokrok. A ja o tom nechcem ani pochybovať. Lenže tento pokrok sa netýka etiky ľudstva. A vzťahnuť na to, že keďže technika a veda nejakým spôsobom pokračuje k lepšiemu, že aj ľudia budú lepší a že budúca spoločnosť bude lepšia automaticky, ako je táto, je nebiblické. Biblia nás vážne varuje. A politické evanjelium, no nejdem to rozoberať, ekologické náboženstvo, zem je Gája, ktorú treba uctievať, strom, keď vytnete, je ako keby ste zabili človeka. Počuli ste už o tom? Rieky sú bohovia. Toto sa snažia dnes ľudia obnoviť. Aby ľudstvo malo budúcnosť. Jeden človek napísal, že manuál k vesmírnej lodi Zem. Takže človek v tomto prípade je ako Boh, ktorý ovláda Zem. Ja som zvedavý, že ako ju budeme riadiť na tej ceste okolo Slnka, či ju spomalíme, zrýchlíme, alebo čo ideme robiť. Proste to už je také veľkáštvo, že až vám rozum niekedy zastane. Ale chápeme, že keď človek nemá Boha, no tak sa snaží nejakým spôsobom to náboženstvo nahradiť a ekológia nám ponúka obetavosť, veľké problémy, ktoré treba riešiť. No aj kresťania majú k tomu čo povedať. No ale aby sme Zem začali uctievať ako bohyňu Gáju, to asi už nie je celkom kresťanské. Varovanie v Biblii je, že budúcnosť ľudstva bude znamenať etický úpadok. Matúš 24.12 hovorí, pán Ježiš tam hovorí, že upadne láska mnohých v posledných časoch. Alebo 2. Timoteovi 3.1. V posledných časoch nastanú nebezpečné časy. Teda v posledných dobách nebezpečné časy. Biblia nám predpovedá, že ľudstvo nepôjde k lepšiemu, ale k horšiemu. Nedajte sa klamať. Pokrok v technike neznamená, že tí, čo to ovládajú, sú lepší. Pokrok v technike znamená, že Abela asi zabili nejakou lopatou alebo motikou a dnes sa dá zabíjať mobilom a výbušninami. Na diaľku. Hej, lietadlami sa dá vraziť do mrakodrapu a môžete zabíjať jedmi a všetkým možným. Ľudia nie sú lepší. Vedia lepšie robiť zlé. Takže nedajme sa klamať. Biblia nás varuje. Ja nechcem zatvoriť oči a tváriť sa, že tu nie je pokrok, ale rozhodne tu nie je pokrok vo viere, alebo v kvalite spoločnosti, alebo nejaké vzťahoch medzi ľuďmi? Biblická odpoveď je, že čakáme nie budúcnosť ľudstva na tejto zemi, ale čakáme Kristov návrat. Ak nečakáš Kristov návrat, tak pozor, tvoja kotva je uvoľnená a nečuduj sa, že to s tebou máva. Tá nádej kresťanská sa vyjadruje tou jednou prosbou. Prídi, Pane Ježišu. Keby si prišiel dnes, ja by som ťa chcel vidieť. Ja by som ťa chcel stretnúť. Tým by sa vyriešili všetky moje trable a všetky nádeje obetujem za túto jednu nádej, aby si prišiel, Pane. Ak to nemám v srdci, tak musím na tom pracovať. Niečo nie je v poriadku. Nečuduj sa, že máš krízu nádeje, ak tvoja najväčšia túžba nie je. Pane, vojdi, prosím, prídi. Keby tie dvere si otvorila, už bol si tu. Pán nepríde dverami. Pán príde inak. Ale to som použil ako metaforu. Že my keď hovoríme o prichádzaní, tak momentálne hovoríme o dverách. Pán príde tak, že nikto nebude môcť uniknúť. Musím pokračovať rýchlejšie, lebo čas nám unikol, takže poďme na evanjelium geocentrickej viery. Ja mám dojem, že toto je najnebezpečnejšie pre nás, kresťanov. Vybrať si tie prísľuby, tie veľkolepé veci, ktoré Boh povedal pre tento život a ostatok nechať bokom. My môžeme rozumieť, že prečo sa kresťania trochu akoby obávali hovoriť o tom, že máme budúcnosť pred sebou, ako večnú. Pretože je známe, že v stredoveku sa to tak preťažilo, že ľudia sa nestarali o túto zem a rozmýšľali o tom, také memento mori, takéto až chorobné, rozmýšľaj na smrť, hej, stále myslí na smrť. Potom marxizmus nás naučil, že tá viera vo večnosť, to je len ópium ľudstva. Počuli ste to už? Ópium. Omámiť ľudí, aby sa nestarali o to, ako žijú v sociálnych podmienkách. No tak im budeme hovoriť, však vydržte, však tu je budúcnosť, neboje. Potom istý taký pragmatizmus. Hej, no tak ty máš večnosť, nádej, ale ukáž mi, že či vieš sa modliť za uzdravenie. Alebo či sa vieš modliť za to, akej si ekonomickej situácii. Rozumiete, že dobre, no tak fajn, máš vieru vo večnosť, ale poď, čo teraz ideš robiť? A toto všetko je veľmi legitímne a veľmi pravdivé. Ja si nemyslím, že máme sa správať tak k nádeji večnej, že zabudneme, že žijeme teraz a tu a že ľudia potrebujú aj vidieť, ako tá viera funguje teraz a nie len potom. Ale vždy je tu extrém. Ak extrémne niekto vloží to, že ten nádej v nebi, dobre, to je jediné, čo potrebujem a zem, o to sa nestarám, tak to je jeden extrém, ale opačný extrém je, že na to aj nemyslím a pýtam sa len to, čo je tu. A ja teraz hovorím o tomto extréme, o tomto falošnom evanjeliu. Cieľ života takéhoto je využiť Božie sľuby vzťahujúce sa na časnosť. Božie sľuby, Ježiš povedal, ja som s vami po všetky dni. Povedal to? Chceme s tým sľubom žiť? Samozrejme. Ja si nepredstavím, že nie. Každý deň Pán je s nami. Sláva Bohu. Ale povedal, prídem zase. A to, že som s vami každý deň, musí byť neustále vyvážené tým, že prídem zase. A to, že prídem zase, je, že som s vami každý deň. Tie dve veci musia ísť dohromady, lebo inak je niečo nie v poriadku. Varovanie je, že ten Boží vzťah k svetu je nejednoznačný v tom zmysle, že ak citujeme Jan 3.16, každý vie, čo je Jan 3.16? Boh tak miloval svet. Z toho nevyplýva, že my máme všetko hodiť na tento svet, lebo prvý list Jána 2.15 hovorí, nemilujte svet. Tak Boh miloval svet a Ján nám píše, ale vy nemilujete svet, protirečí si to? No tak v slovách si to protirečí, hej? Pretože ak Boh miluje svet a ja nemám milovať svet, tak kde sme? Samozrejme, kto nechce veriť, tak nechce byť kresťanom, tak toto sa mu strašne hodí. V Biblii sú hlúposti, blbosti, to sa tam protirečí, to sa nedá. Hej? Čítaj kontext a zistíš, že Boh nemiluje svet, že ho chce tu na veky mať. A to, že nemilujte svet, nehovorí o tom, že nemiluj ľudí, ale hovorí o tom, nemiluj hriech, ktorý je na svete. Takže Boh miloval svet, ale nenávidel hriech. A tento svet aj tak skončí, Boh ho odsúdi, napriek tomu, že Boh ho miluje. To je celé biblické posolstvo. A Boh miloval svet nesmie znamenať pre nás, že sme tak omámení týmto svetom, že zabudneme, že Boh má pre nás lepšiu nádej ako tento svet. Podobne je to 1. Timoteovi 2.1, tam je modlite sa za kráľov, moci postavení a tak ďalej, aby sme mohli pokojne žiť kde? Na tomto svete. Takže máme sa modliť za svet? No máme. Máme tu chcieť dobre žiť? Áno, Biblia nám to hovorí. No ale Žalm 102, 26 a 27 hovorí, že ty si založil zem ale, a nebesia, ale oni zahynú, zvinieš ich ako plášť a vymeníš ako oblek. Takže všimnite si, že tá nádej, ktorá tu je, nemôže byť založená len na tom, čo Boh povedal pre tento svet. A dnešné evanjelium, to je moja analýza, ako počúvate niečo iné, tak sláva Bohu. Ale ja, kde počúvam kazateľov, kde čítam knihy, všetko je to o evanjeliu pre tento svet. Skúste hľadať knihy o posmrtnom živote, o večnosti, ako to tam bude, a čo sa tam bude diať a na čo sa máme tešiť. Ne? Choďte do nejakého kresťanského kníhkupectva, čo sa dozviete o eschatológii. Kúpite si nejakú hrubú, bradatú dogmatiku a tam budú nejaké latinské pojednania. A všetko populárne je o tom, ako ja tu mám byť šťastný a mať sa dobre. A nie som síce šťastný z konzumu, ale som šťastný z evanjelia. No ale príde to na to isté nakoniec. Samozrejme, ja som spasený, šťastný človek. Biblická odpoveď je, že čakáme blahoslaveného nádeby. Čakáme príchod Pána Ježiša Krista. Ježiš povedal Ján 16.33. Na svete budete mať súženie, rohaček, utrpenie, ale dúfajte, ja som premohol svet. To nie je veľmi príjemné zasľúbenie. Pane, predpovedal si mi, že dnes budem mať utrpenie. Kde je? Už ste si to niekedy povedali? Alebo skutky 14.22. Upevňovali duše učeníkov, napomínali ich, aby trvali vo viere a hovorili, musíme cez mnohé utrpenia vojsť do kráľovstva Božieho. To je nejaké divné evanjelium. Cez mnohé utrpenia, veď teraz sa obrátili, kde je tá radostná zvesť? Z mnohé utrpenia. Čo vám je? Tá blahoslavená nádej 2. Korintianom 5.10 hovorí o tom, že všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. Všetci. To nie je posledný súd, tam budú spasení. Podľa čoho žiješ, kresťan? Podľa toho, koľko finančne sa to hodnotí? Alebo podľa toho, čo ľudia povedia? Alebo podľa toho, ako ťa to baví? Alebo podľa toho, čo Kristus povie, keď bude sedieť na súdnej stolici a bude svoje deti hodnotiť, toto je slama, toto je drevo, to všetko zhorí, ty síce prídeš do kráľovstva Božieho, ale dosť budeš zabímený. Ja budem rád, ak sa tam takto dostanem, keď tak poznámka na okraj. Dobre, aj cez požiar, ale Pane, aspoň dušičku mám spasenú. Ale bude to hanba. Písmo nás vyzýva, aby sme sa snažili tak pracovať, ako čo Kristus na poslednej, no nie poslednom súde, ale na svojej stolici, súdnej stolci, čo povie na to, čo ja teraz robím. Čo dnes robíš, čo na to Kristus potom povie. Bude si to pamätať? Vidí to? No tak myslím, že nie sme takí naivní, aby sme nevedeli, že všetko je to tam. A on to bude nejak hodnotiť. Tak tá tvoja kázeň, to si robil preto, lebo si sa chcel páčiť. Pane, keď to povie, ja asi nebudem diskutovať. A to, že si tam išiel zamestnanie, to bolo preto, lebo si chcel mať peniaze. A to, že si tam tomu svedčil, to preto, aby si mal zaťa dobrého, alebo niečo proste. Tie tvoje motívy, to nebolo sláva Božia, to bola tvoje pozemské blaho. Ja som ťa spasil, ale nerobil si pre moje kráľovstvo. Ak máme takýto prístup, že nerozmýšľame o tom, že Kristus bude súdiť, tak nečudujeme sa, že to nami máva, že tá nádej má krízu a že strácame pohľad, že večnosť je dôležitá. Ešte raz hovorím, nie chorobný pohľad na večnosť, že zabudneme, že Ježiš sa tu má realizovať v cirkvi a v nás a že tu je dnes. Ja nehovorím o takejto nádeji, ktorá zabúda na realitu, ale o takej, ktorá riadi túto realitu, ktorá ju ovláda. Nádej, ktorá určuje moje každodenné konanie. Pretože viem, že budem stáť na vyššom súde, že budem stáť pred niekým, kto bude hodnotiť môj každý deň, moju každú myšlienku a nech mi je Pán Boh milostivý, pretože aj keď som spasený, môžem tam s veľkou hanbou stiahnuť chvost a povedať, Pane, ten môj život nestal za nič, odpusť. Bol som kresťan, ale bol som kresťan sám pre seba. A musím vám povedať, že ja osobne, ak môžem, takto na okraj sa toho dosť bojí. Ale riešte si to sami, nie cezo mňa. Filipským 3.20 hovorí, naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakávame spasiteľa. To je riadiaca myšlienka každého kresťana. Očakávame spasiteľa, lebo sme občanmi neba. Ja som Slovák, niekto je Američan, niekto je Čech, niekto je Maďar, alebo neviem, čo ste. Ale kresťania môžu byť priatelia a zjednotení, lebo sú občanmi neba. Čo robiť? Premýšľaj, kadiaľ uniká tvoja kresťanská nádej. Ak neuniká, sláva Bohu. Ale ja som tu pomenoval, ako obyčajne, tri, ale je ich viac, tri falošné evanjelia. Zdá sa mi, že každé z nich môže kresťana ohrozovať. To posledné asi najviac, ale rozmýšľajte. Rozmýšľaj o sebe. Ak máš depresie, ak rýchlo strácaš chuť do života, ak sa ti nechce pracovať, ak sa ti zdá, že všetko je na nič, cirkev je na nič, štát je na nič, ekonomika je na nič, kazateľ je na nič, nemám prečo žiť, rozmýšľaj, prečo to ušlo. Ježiš a apoštolovia a prví kresťania mali väčšie ťažkosti a boli ochotní s radosťou sa obetovať a žiť. Prečo my, ktorí žijeme v demokracii, v podstate máme veľké brucha, nie každý, ale ja určite, prečo my sme zrazu takí depresívni? Skade sa to berie? Nepoložili sme tú kotvu do dačoho, čo nám sa stráca? Nedaj sa okradnúť dočasnými náhradami či náhražkami večnej nádeje. Tie dočasné náhražky sú falošné a keď sa začnú triasť, tak sa budeš triasť s nimi. Nedaj sa okradnúť. Nevlož evanjelium do ničoho z toho, čo je na svete. Nič z toho, čo tu prežívame, nech je to akékoľvek krásne, nech je to rodina, nech je to cirkev, nech je to kultúra, nech sú to piesne, čokoľvek, hudba. Nič nie je večné. Večný je Pán a nebesie. A posledná veta, nikdy nezabúdaj na perspektívu večnosti s Kristom. To je naša nádej, že tam budeme s ním, že ho milujeme a ja neviem, ako to tam bude vyzerať. A zrejme to nikto nevie, kto nemal nejaké zjavenie, ale Duch Boží spôsobuje, že dokážeš s tým žiť, akože to je určujúce. Že to, čo nevidíme, je silnejšie ako to, čo vidíme. A to bude, ak Pán Boh dá predmet ďalšej mojej kázne o tom, že kde je prameň nádeje. Ako táto nádej sa pestuje. Pane, ďakujeme ti, že napriek tomu, že sa trasie okolo nás všeličo, možno by sa dalo povedať všetko, ty si nám dal kotvu nádeje, ktorá je večná. Prosíme, aby tvoj duch pôsobil nás, aby sme nepanikárili, ale vedeli, že nás prevedieš tam, kde si to pre nás pripravil. Amen.